că l-am turnat cu totul altă metodică.
Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, a declarat că majorarea TVA loc într-o perioadă când agricultorii au nevoie de ajutor. El spune că fondul de susținere a țăranilor creat de guvern nu poate rezolva problemele din agricultură.
Fondul de subvenționare față de cel de anul trecut, practic, se mărește cu puțin, cu în jur de 10 milioane de lei, iar problemele care au survenit în domeniul agricol la finele mai ales anului acesta sunt destul de grave în legătură cu majorarea esențială a prețurilor la carburanți, îngrășăminte, pesticide, tehnică agricolă și acest fond nici pe departe, de fapt, nu va face față nevoilor care se confruntă agricultorii la moment.
Autoritățile speră anuării taxei pe valoare adăugată în agricultură venituri suplimentare în jur de 100 de milioane de lei, bani care, potrivit lor, pot fi utilizați în dezvoltarea sectorului agricol și în industria de prelucrare. Experții sunt de părere că banii odată ridicați de la agricultori ca impozite nu pot fi dați înapoi cu titlul de subvenții. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agricultorii din Moldova sunt instruiți de o companie americană cum să-și consolideze terenurile. Ministerul de Resort a lansat în colaborare cu programul de susținere a privatizării pământului finanțat de USAID o amplă campanie de informare în 30 de raioane ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Bălți și Autonomia Găgăuză, care program va dura până în martie 2006. Primul seminar a avut loc la Ciurleni, iar la curs au participat în jur de 100 de consilieri raionali, specialiști în geodezie și fermieri. Revine la microfon Elena Cioina.
Procedura de consolidare a terenurilor agricole propusă de experții americani nu îi obligă pe țărani, așa cum cred mulți dintre ei, să se asocieze în cooperative. Directorul de la privatizării pământului, Valerii Ciotschi, ne-a explicat că aplicarea noii metode i-ar putea încuraja pe potențialii antreprenori care doresc să investească în agricultură să prelucreze câteva zeci de hectare de pământ concentrate într-un singur loc. Parcelarea excesivă a terenurilor, care caracterizează în prezent sectorul agrar, îi sperie pe investitori străini, spune Valerii Ciotschi.
Consolidarea după modelul european este cu totul altceva decât concentrarea terenurilor. Asta este o parte componentă a unui proces natural de piață care se desfășoară pe parcursul mulți ani. Consolidarea printr-un program de stat în Europa presupune de cele mai deseori un plan bugetar în ceea ce privește o regiune anumită, cum ar fi de exemplu în Olanda, unde există problema cu apă și unde este câteodată necesar să fie ceva refăcut în coordonanță cu interesele naționale. Aici însă este nevoie de un proces masiv, pentru că Moldova s-a pomenit istoric într-o astfel de situație.
Experții americani vor oferi proprietarilor de terenuri, secretarilor de consilii și geodeziștilor consultații juridice.
Noi am elaborat un sistem care prevede simplificarea și obținerea titlului de proprietar de pământ. Ceea ce vrem să facem este să informăm pe oameni despre felul în care pot face consolidarea terenurilor. De exemplu, unde trebuie să se adreseze ca să depună o cerere, câte zile durează procedura, cât costă, cum se face un proiect de consolidare a terenurilor.
I-am întrebat pe mai mulți proprietari de pământ prezenți la seminarul de la Criuleni ce înțeleg ei prin consolidarea terenurilor și dacă sunt dispuși să accepte sugestiile experților americani. Iată ce ne-a spus Galina Temciuc din satul Bălăbănești, care are în proprietate 1,5 hectare de pământ.
Știți că totuși terenul să-l dai, consolidarea asta și înseamnă, el e o răpânia noastră, dar e colectivului. Eu nu văd sensul în ceea că ne-au împărțit, împărțire, fiecare și am o să ne consolidăm.
Experții americani se angajează să ofere pe gratis consultanță juridică. Costurile propriu-zise ale procesului de consolidare al terenurilor urmează să le suporte proprietarii terenurilor. Iată ce spune fermierul Sergei Sclifos.
Dacă te faci consultare să faci schimbarea asta de terenuri, el trebuia să primească la inginerul cadastral, trebuie să plătești, la notariat trebuie să plătești, tot trebuie să plătești. La noi se primește așa, că formăm greșeli una după alta și am făcut greșelile de atunci, le reperăm acum, facem consultare și iar cu ceva să facem corect și urmează să le plătim pe greșelile noastre.
Prezent la seminarul de la Criuleni, ministrul adjunct al agriculturii, Anatol Spivacenco, a declarat că opțiunea pro-europeană a Republicii Moldova presupune aplicarea anumitor standarde și în sectorul agroindustrial, eficientizarea căruia impune, printre altele, consolidarea consolidare a terenurilor. Guvernul urmează să aprobe chiar și un program național în acest sens până la sfârșitul anului, a precizat Spivacenko. Proiectul de susținere a privatizării, lansat acum 2 ani, vine să dezvolte, potrivit experților americani, programul Pământ, în cadrul căruia a fost realizată privatizărilor agricole în Republica Moldova. Experții proiectului s-au angajat să corecteze cele peste 100.000 de erori comise în titlurile de proprietate emise pe parcursul desfășurării programului Pământ, precum și să ofere asistență juridică și financiară necesară pentru consolidarea terenurilor aflate deja în proprietatea țăranilor. Potrivit statisticilor, în Republica Moldova, în proprietatea terenurilor agricole, se află în prezent peste 1 milion de oameni. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Nici într-un vis, cel mai bun, nu putem așa visa. Nici într-un vis, serios. Avem o bucurie extraordinară. Mm-hmm. Ne-au construit casa aparte. De pildă că noi trăiam 4 decenii într-o casă. Și ne era greu. Știți cum, într-o casă, 4 familii. De acum ne-a despărțit pe toți. Numai pentru asta trebuie să ne bucurăm.
Zilele acestea, Maria Buhăiescu, din strada Hipodromului numărul 7, aseară se nouă. După ce, în luna august, ploile torențiale i-au inundat locuința, femeia a plâns câteva zile. Atunci credea că Dumnezeu a uitat-o. Acum, când s-a mutat în noua ei casă, Maria afirmă că acesta este cel mai mare dar pe care i l-a oferit Dumnezeu.
Tete e nou, tete e frumos.
Deja aveți și încălzire?
3 săptămâni avem încălzire și se încălzește, se usucă, facem reparații, facem să fie bine.
Nu toți, cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din vară, au aceleași motive de bucurie. Chiar dacă autoritățile au dat bani pentru construcția noilor case pentru sinistrații din Hodru, unii dintre ei spun că firmele de construcții nu întotdeauna și-au făcut datoria. Ecaterina Doga.
Au fost terminate lucrările de construcții. Ați trecut în casă?
Da, am trecut în casă, însă nu până la capăt a fost. Soțul s-a ocupat cu reparația mai afinisat. Da. Cu 2 copii mici și nu era posibil de trăit în casă. Dar singur ce am făcut. Pur și simplu încă casa e umed, aerisim, încălzim, dar o să fie bine.
Pe fric și înghețuri, familia Helinski împreună cu nepoții și copiii e într-o bucătărie de vară. Nici casa lor încă nu a fost terminată. În fiecare dimineață, nepotul Valerică abia așteaptă să meargă la școală ca să se încălzească acolo.
Casele altor oameni sunt gata, ei locuiesc deja în ele. În casa noastră abia se construiesc camerele. Eu dorm într-o bucătărie mică și mă încălzesc de la un reșou. Mama îmi spune că vom trece în casă nouă un pic mai târziu.
Domnul Valerii, capul familiei Helinski, are niște soluții, dar nu este va și să termine casa până la sărbătorile de iarnă.
Dacă toate rudele vor veni la clacă, poate de Crăciun sau anul nou vom reuși să terminăm casa. Vreau să vă spun, această casă a fost construită mai mult de mine. Firma angajată de autorități a lucrat foarte prost. Dar cred că nu e cazul să mă plâng acum. Dacă nu reușesc să adun rudele la clacă, cred că vom termina în vară casa.
Constructorii care lucrează la casa familiei Helinski nu au dorit să discute cu noi. Așadar, un tablou pe alocuri cald, dar mai mult pe peza hipodromului în prag de iarnă și la o lună distanță de sărbătorile de Crăciun. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Și aceasta a fost și rubrica săptămânală Lumea din jur.
Cea mai răspândită formă de protecție a copilului în Republica Moldova este sistemul rezidențial, adică educarea și îngrijirea copiilor în școlile internat. Experții afirmă că aceste instituții au devenit o soluție de rutină pentru stat care preferă să înstrăineze un copil din familie în loc să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă acesta. Peste 80% din internate sunt copii care au părinți.
Vitalie Dogaru a stat de vorbă cu mai mulți experți și funcționari de stat care propun înlocuirea acestor instituții cu alte forme de protecție socială a copiilor. Cât de reușite sunt alternativele și este oare pregătită Republica Moldova să le aplice, aflăm din relatarea ce urmează.
Instituțiile de tip internat sunt o rămășiță a sistemului sovietic de protecție socială a copiilor, consideră specialiștii. Directorul filialei consorțiumului Every Child în Moldova, Stella Grigoraș, afirmă că internatele au apărut acum 50 de ani pentru a îngriji sutele de copii orfani în urma războiului. Deși situația s-a schimbat, sistemul a rămas același, consideră Stella Grigoraș.
Am întâlnit funcționari publici care consideră că familia nu poate să-și crească bine copilul pentru că doar specialiștii cunosc care sunt necesitățile copilului, doar instituția rezidențială poate satisface necesitățile copilului, pentru că instituția oferă și căldură și poate alimentare mai bune și haine mai bune. Copilul de fapt nu are nevoie de avuție. Copilul vrea să fie lângă mama, lângă tata și să aibă dragostea părinților.
Pe de altă parte, expertul în finanțe publice, Eugenia Veveriță, declară că instituțiile rezidențiale s-au transformat în adevărați devoratori de buget. Ea spune că în fiecare lună statul alocă pentru fiecare copil instituționalizat peste 1000 de lei, ceea ce este de două ori mai mult decât pentru un copil dintr-o școală normală. Veveriță este de părere că întreținerea în internate este scumpă și nu este eficientă.
Copiii nu-și dezvoltă abilitățile de bază, ei nu știu că pentru lumină trebuie de plătit, că pâinea costă, că toate cele ce au pe ei este procurat. Și cel mai strașnic din punct de vedere economic, noi considerăm acestor instituții sunt supuși așa riscuri ca de a rămâne șomer, pot comite crime și să consume droguri și cel mai rău este că de 10 ori sunt mai susceptibili la traficul de ființe umane.
Experții propun ca internatele să fie înlocuite de servicii comunitare mult mai ieftine, cum ar fi sprijinul acordat familiilor cu copii aflate în dificultate și asistența parentală profesională. Studii realizate la Ungheni, Orhei și Cahul au demonstrat că implicarea activă a autorităților publice locale reduce numărul copiilor din internate, vicepreședintele Consiliului Raional Petru.
Noi, în unele familii, ne este situația mai deplorabilă. Implicăm lucrătorii sociali către sărbători, deja practicăm ca direct copiilor rămâns fie înmânate cadourile.
Șeful secției Asistență Socială și Protecția Copilului din Orhei, Valeriu Popa, spune că administrațiile publice locale duc lipsa acută de asistenți sociali și acest lucru încurajează instituționalizarea copiilor din familiile de risc. Astfel, afirmă Valeriu Popa, 95% din numărul total de discipoli ai gimnaziului internat din Orhei au ajuns acolo în pofida faptului că pot să învețe în școală și să locuiască împreună cu părinții. Valeriu Popa spune că astfel este încurajată iresponsabilitatea părinților care preferă să plece peste hotare.
Acești părinți aduc bani în țară, dar s-au deprins că la statul să aibă grijă de copil, dar eu de banii mie mi-e fac ce vrea. Orice mamă când pleacă trebuie să se gândească unde și cine o să aibă grijă de educarea copilului.
Experții propun ca orice caz de instituționalizare să fie minuțios studiat înainte de a se lua vreo decizie. Studiile au arătat că anul curent în raionul Orhei din 77 de cereri de instituționalizare au fost doar ceilalți copii, au evitat instituționalizarea și acum locuiesc împreună cu părinții lor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Administrația Bush traversează o perioadă dificilă pe fondul continuării violențelor din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă, pornind de realitate, sunt semne că s-ar avea în vedere o retragere.
Până și cei mai mulți dintre criticii domnului Bush afirmă că a pleca în acest moment din Irak ar fi o eroare cu potențiale grave consecințe. Dar voci din administrație vorbesc, pe de altă parte, de o posibilă reducere a efectivelor militare americane de acolo într-un interval relativ scurt. Acesta ar fi un semnal că irachienii sunt pe cale să-și asigure cu mijloace proprii securitatea internă. În acest sens, secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că se apropie momentul preconizat de președinte când anumite italiane vor putea fi retrase. Orice decizie în acest sens, a continuat Rice, va fi luată de comun acord de către lideri irachieni și ai coaliției internaționale. Președintele Bush va asculta de sfaturile comandanților militari de la fața locului, după ce tot la cererea acestora, numărul militarilor americani a ajuns la 160.000 în pragul referendumului din octombrie și alegerilor de luna viitoare.
De altfel, de curând, cotidianul The Washington Post relata că Pentagonul ar intenționa să retragă din Irak la începutul anului viitor până la 3 brigăzi de armată din cele 8 află în acea țară.
Da, intenția este ca până la mijlocul lui 2006 să rămână în Irak circa 100.000 de militari, dar acest plan este considerat flexibil. Un alt proiect prevede mutarea anumitor efective din Irak în Kuveitul vecin. Formula în funcție de care comandamentul aliat judecă succesul irachienilor este existența câte unui batalion american pentru fiecare 4 batalioane irachiene la ceea ce este denumit nivelul 2. Acest nivel înseamnă că forțele irachiene respective sunt capabile să opereze având nevoie doar de sprijin logistic din partea tendințe continuă, vom reuși să retragem din Irak un număr important de militari, a declarat șeful Statelor Majore Reunite, generalul Peter Pace.
În Congresul american s-au făcut auzite voci care cer un calendar precis al acestei retrageri.
Da, președintele Bush a refuzat însă să o facă, spunând că forțele americane vor rămâne în Irak atâta timp cât va fi nevoie pentru a asigura stabilitatea și democrația. Condoleezza Rice a adăugat că pentru a retrage forțe americane din acea țară, irachienii trebuie să ajungă la concluzia nu doar că condițiile de securitate s-au îmbunătățit, dar și că guvernul lor suveran este. Știm multe cazuri în lume unde, din nefericire și într-o manieră lașă, atentatori sinucigași și teroriști atacă civili nevinovați. Ei sunt, din nefericire, ținte ușoare, dar unde, în același timp, stabilitatea politică a țării respective nu este amenințată. Cred că Irakul trebuie să ajungă, cel puțin într-o astfel de situație, a spus secretarul de stat american.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La Praga s-a încheiat astăzi un simpozion de literatură, limbă și istorie română. Printre mulți invitați s-a aflat și redactorul șef al revistei Contrafort de la Chișinău. Fără a ținut o prelegere despre convulsiile culturii politice și identitare în Republica Moldova după 1989. O prelegere despre situația actuală a limbii române în Republica Moldova a ținut și Eugenia Bojoga de la Facultatea de Filozofie a Universității Caroline din Praga.
Colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan, a realizat un interviu despre acest simpozion cu șefa Catedrei de Limbă și Literatură Română de la Institutul de Romanistică din Praga, Libușe Valentova.
Cât studenți aveți care se pro acest simpozion foarte interesant?
Fiindcă secția se deschide din 2 în 2 ani, avem anul 2 cu vreo 12 studenți, anul 4 cu 11 studenți și încă anul 5, anul 6 cu vreo 8 studenți le mai rămâne de dat examenul de stat și de scris lucrarea de diplomă.
Eu întrebam câți din ei vorbesc la sesiune.
Da. Până la urmă vorbesc, cred că două fete, fiindcă un băiat a putut veni din niște cauze de familie, dar vorbește o tânără care studiază ca disciplină literatura comparată și literatura franceză, ca o materie facultativă, face și literatura română, fiindcă o interesează lucru destul de curios, dar undeva la literatura comparată ar fi aflat că există ceva interesant și pe acolo, mă rog. Și în cursul anului trecut, universitar, fiindcă așa se cere de la studenți, a venit cu o lucrare de seminar, destul de voluminoasă, de vreo 20 de pagini, cu privire la strategiile narrative în Țiganiada lui Ion Bulaidelean. O temă, s-ar zice, atât de mult explicată și iar explicată și fructificată, dar a pornit cu o metodologie mai nouă în sensul acesta, adică cu teoria naratologică a lui Mihail Bakhtin, care și ea nu e ultimul strigăt, dar dat fiind că toate interpretările de până acum, cele românești, se concentrează mai ales asupra ideologiei, conținutului ideatic, temei patriotice, ea arată că de fapt Bulaidelean și introduce polifonia asta, deci e un autor real, un autor fictiv, un narator, o serie de comentatori și ea găsește polifonia asta și ajunge la concluzia că eposul acesta clasic, pe semne clasic, e în realitate foarte modern, fiindcă dezvăluie actul de creație. Deci ceva foarte modern.
Și cum ajunge un student ceh la Bulaidelean?
prin niște cursuri obligatorii ținute de mine, unde află că există siganiada. Din fericire există și o traducere extraușă pe care o datoram poetului Iosef Hirschal, care a tradus-o magistral, bineînțeles cu ajutorul unui filolog, dar traducerea a ieșit impecabilă și frumoasă și care e interesantă și pentru tinerii de astăzi.
Sunteți mulțumită cum ați conceput simpozionul?
Sunt absolut mulțumită, afară de faptul că la un restaurant ne-au lăsat să așteptăm timp de 2 ore, ca pe vremea socialismului. Așa că am început să simt cum mi se năruie clădirea aia gândită cu multă grijă. Dar, mă rog, trebuie o stă comunistă, cum e și România și se mai poate întâmpla. În rest, sunt foarte mulțumită datorită faptului că, până la urmă, Institutul Cultural de la București ne-a oferit niște subvenții, așa că au putut câțiva oaspeți de seamă. În primul rând a putut veni domnul Sorin Alexandrescu, după aceea criticul literar Gabriel Dimisianu, profesorul Gheorghe Doca de la Cluj, au venit doamnele care au funcționat cândva aici pe post de lector de limba română, doamna Moldovan, doamna Platon. Sunt mulțumită!
Libuș Evalen, șefa Catedrei de Limbă și Literatură Română de la Institutul de Romanistică din Praga, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan. La București, presa de astăzi nu trece cu vederea declarațiile recente ale președintelui moldovean Vladimir Voronin, relatează Tania Radu.
Declarațiile președintelui moldovean Vladimir Voronin, făcute televiziunii de stat de la Chișinău, sunt preluate azi de 2 cotidiane centrale. Ziua este interesată de afirmațiile vizând relația Republicii Moldova cu România, alături de dorința de a semna cât mai curând un tratat la care se lucrează de 10 ani, Voronin a ținut să nege în public cele spuse recent de omologul său român, Traian Băsescu. Potrivit șefului statului român, în cele 2 state trăiește o singură națiune, aceea a românilor. Ziua îl citează pe Voronin cu argumentul că recensământul populației din Republica Moldova a consemnat în proporție de 94% părerea cetățenilor Republicii Moldova că sunt moldoveni și nu români. Cotidianul românesc reamintește însă că datele acestui recensământ realizat anul trecut au fost puse la îndoială masiv chiar de observatori europeni. 7 din 10 echipe de observatori europeni au raportat numeroase cazuri în care recenzorii le-au recomandat oamenilor să se declare moldoveni, nu români, notează Ziua, care adaugă și faptul că un sfert dintre parlamentarii de la Chișinău s-au declarat români. Ziarul Guardianul se referă la interviul lui Voronin pe tema rețelelor de electricitate ale Republicii Moldova. Cititorii români sunt informați de intenția lui Voronin de a nu permite ca aceste rețele să ajungă din nou în proprietate rusească, precum și despre faptul că 3 din rețelele de electricitate basarabene sunt alimentate în proporție de 80% cu energie din Ucraina. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
La Donețk a nins și ultimul antrenament al Rapidului s-a desfășurat la minus 5 grade. Șahtior Rapid începe în această seară cu un ușor avantaj de casă pentru gazde, însă meciul rămâne deschis. Ciocnirea Lucescu-Tațiu a provocat curiozitate și asta explică probabil decizia unor canale britanice de a televiza un meci pe care altfel l-ar fi ignorat fără probleme. Subiect unic de discuție, relația Mircea contra Răzvan Lucescu riscă să facă uitat meciul de diseară. Problema familiei Lucescu a dat chiar naștere unor speculații probabil prea îndrăznețe privitoare la un presupus egal aranjat. Câteva case de pariuri de la București au scos meciul de pe lista de oferte. Ideea a fost previzibil dezmințită de Lucești, dar argumentul de bază se află în clasamentul grupei, unde nimic nu e lămurit, iar Stuttgart amenință din spate publica. Situații mult mai clare în Liga Campionilor. Real și Lyon au făcut cel mai așteptat meci al rundei. Real, umilită metodic de Barcelona săptămâna trecută pe Bernabeu, a revenit, în ciuda absențelor lui Ronaldo și Raul, indisponibil pentru următoarele 6 luni. Guti a deschis scorul după o minge aruncată la bătaie de Beckham, cel mai bun om al meciului. Egalarea a venit târziu, la o fază curioasă. Viltor a făcut o cursă pe stânga și l-a găsit în 6 metri pe gigantul norvegian Cariu, aflat cu spatele la poartă. Cariu a stat pe gânduri o secundă, fundașul de marcaj n-a intervenit și norvegianul a încercat, s-a dus țopăind în poartă. Real și Lyon merg mai departe, cu Lyon în poziție de câștigătoare a grupei. două recitaluri personale au lămurit lucrurile pentru milanezi. Inter a distrus Art Media Bratislava. Trei din cele patru goluri ale lui Inter au fost înscrise de Adriano. La Istanbul, Milan a deschis golul repede prin Șefcenco și a continuat să înscrie prin același Șefcenco până când arbitrul a fluierat sfârșitul meciului. În minutul 90 era 4-0 pentru Milan și Fenerbahce poate socoti că a fost bătută de la un cap la altul de Andrei Șefcenco. Chelsea și Liverpool s-au calificat. Meciul direct va decide câștigă grupa. Chelsea a ajuns ușor la 2-0 cu Anderlecht după 20 de minute și Anderlecht devine prima echipă care termină grupele ligii cu 0 puncte și 0 goluri. Liverpool a ratat mult și consistent într-un 0-0 neîngrijit cu Real Betis. Meciul n-a făcut decât să întărâte un pariu negativ. Peter Crouch, vârful girafă adus de Liverpool în vară, nu a reușit încă să marcheze și a devenit eroul unui cult cobitor. Casele de pariuri primesc mize pe nereușita lui viitoare și Crouch pare hipnotizat. Aseară a jucat bine, a creat și și-a creat ocazii, dacă un vârf cu o singură excepție. N-a marcat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vaccinul, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Material, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, publicistul Constantin Tănase comentează declarațiile făcute de președintele Vladimir Voronin la emisiunea În Profunzime TV. Reacția unor formațiuni politice care l-au sprijinit pe președintele Voronin la 4 aprilie. Tot în Timpul de Dimineață puteți citi un articol semnat de Nadine Lucian intitulat Dezastrul din transportul public rănește ochiul guvernanților. Temele principale din săptămânalul Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
De ce problema copiilor în dificultate nu este soluționată? Cine profită de banii pe care statul îi investește în internate? Despre aceasta puteți citi în Pulsul de vineri. Detașat de problemele politice, președintele Parlamentului Marian Lupu a întredeschis viața sa privată. Aveți ocazia să aflați despre preferințele vestimentare ale speakerului, preferințele lui automobilistice, precum și cele culinare.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că astăzi conducerea Moldovei ar trebui să înțeleagă. Rusia nu va mai acorda preferințe țărilor a căror poziție e vădit antirusească. L-am rugat și pe publicistul Sevalo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine.
Un articol semnat de Dumitru Brache și intitulat Efectele economiei propagandei, în care el divulgă ce se ascunde după statistica plină de surle și trâmbițe de la noi. Eu scriu la rubrica Impresii despre așa-zisul impeachment cu care s-a trezit în față președintele Voronin. Este o reacție oarecum stranie, deoarece încă din 2001, dacă nu știu mai înainte, președintele Voronin cam sare dintr-o contradicție în alta și este bizar că aliații săi n-au observat lucrul acesta în aprilie.
Punctul de plecare al editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâini, plinea unui an de la Revoluția Orange din Ucraina. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Cioca.
În încheierea emisiunii vă reamintim noile frecvențe pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri între orele 21:00 și 22:00 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Ora Moldovei de astăzi, 24 noiembrie. Moderatorul ei, Radu Benea și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.